Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Kuvendi i Kosovës edhe sot ka dështuar ta zgjedh kryetarin dhe nën kryetaret e vet. Kryesuesja Flora Brovina tha:
Për shkak të votave të pamjaftueshme të kandidatit të Partisë Demokratike, e cila e ka të drejtën e kandidimit të kryetarit të kuvendit, jam e detyruar të ndërpres këtë seancë. Deputetët do të lajmërohen me shkrim për vazhdimin e seancës konstituive gjatë javës së ardhshme.
Bashkësia Islame e Kosovës, nëpërmjet një deklarate për opinion, ka shprehur shqetësim për arrestimin e disa imamëve nga autoritetet e rendit në Kosovë.
Vendimi i qeverisë së Kosovës për vendosjen e sanksioneve për Federatën Ruse në aspektin ekonomik është vetëm simbolik, pasi që shkëmbimet tregtare mes këtyre dy shteteve janë minimale, thonë analistë dhe përfaqësues të bizneseve.
Vendet e rajonit janë shumë të varura nga importi energjisë elektrike dhe për këtë qëllim duhet të ketë liberalizim të tregut të energjisë elektrike në mënyrë që të ketë furnizim pa ndërprerje dhe njëherit konsumatorët të zgjedhin kompaninë për blerjen e këtij produkti.
Gjatë këtij emisioni, sot e njëjtë 18 shtator 2014, po ashtu mund të dëgjoni. Një grup i shqiptarëve në Maqedoni, të udhëhequr nga Nevzat Halili, e ka shpallur Republikën e Ilirides, që do të veprojë në kuadër të Maqedonisë. Policia e Australisë ka arrestuar 15 vet gjatë një operacioni kundër terrorist. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin e ka akuzuar Perëndimin për shkeljen e parimeve të Organizatës Botërore të Tregtisë, duke imponuar sanksione kundër Rusisë për rolin e saj në krizën e Ukrainës. Në Skoci po mbahet referendumi në të cilin do të vendoset se do të mbetet në Mbretërinë e Bashkuar apo do të jetë e pavarur. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqëroj unë Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kuvendi i Kosovës edhe sot ka dështuar që ta zgjedh kryetarin dhe nën kryetaret e vet. Kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës Arsim Bajrami i ka fituar vetëm 44 vota e jo 61 sa është e nevojshme. Pas këtij votimi, kryesuesja e seancës së Flora Brovina e ka ndërprerë seancën duke thënë se ajo do të vazhdojë pas disa ditëve. Nga Prishtina paraqitet Ziadin Gashi.
Kuvendi i Kosovës ka dështuar sërish që të zgjedh kryetarin. Gjatë vazhdimit të seancës konstituive të kryesuar nga deputetja më e vjetër Flora Brovina, Partia Demokratike e Kosovës ka fituar të drejtën e propozimit të kandidatit për kryetar. Nën kryetari Partisë Demokratike Helidin Kuçi ka nominuar para deputetëve Arsim Bajram në PDK-s për postin e kryetarit të kuvendit. Mirë po, votimi solli si rezultat vetëm 44 vota, të cilat nuk ishin të mjaftueshme. Me këtë rast, deputetja Flora Brovina prezantoi rezultatin e votimit dhe ndërpreu seancën.
Për shkak të votave të pamjaftueshme të kandidatit të Partisë Demokratike, e cila e ka të drejtën e kandidimit të kryetarit të kuvendit, jam e detyruar të ndërpres këtë seancë. Deputetët do të lajmërohen me shkrim për vazhdimin e seancës konstituive gjatë javës së ardhshme.
I menjëhershëm ka qenë reagimi i koalicionit të partive LDK, AK, Nisma dhe Vetëvendosje. Liderët e këtyre subjekteve politike kanë konsideruar se ndërprerja e seancës ishte jo korrekte. Sipas tyre, kuvendi është dashur të debatojë dhe në fund të japë të drejtën e kandidimit këtij koalicioni që të propozojë kandidatin për kryetar të kuvendit. Lideri LDK-s Isa Mustafa, i cili mbetet kandidati i bllokut për kryetar të kuvendit, ka thënë se seanca ka dëshmuar që Partia Demokratike po e pengon konstituimin e institucioneve.
Ishim dëshmitar të asaj se Partia Demokratike po mban peng konsolidimin edhe konstituimin e Kuvendit të Republikës Kosovës, me qenë se nuk e ka shumicën, po ashtu vërtetu se nuk funksionon tek ne sistemi si dlerës e deputetve dhe se kemi deputet me dignitet në Kuvendin e Republikës Kosovës, cilët votojnë dhe vendosin me qëndrimet dhe vedien e tyre.
Në anën tjetër, Partia Demokratike Kosovës vazhdon të insistoj që vetëm ajo ka të drejtën kushtetuese të propozoj kandidatin për kryetar, pasi që përbën grupin më të madh parlamentar. Nën kryetari i PDK-s Hajreddin Kuçi ka thënë se leadershipi duhet të mblidhet dhe të gjejë një zgjidhje.
Ne ftojmë lider të partive politike të gjithëve, edhe të Partisë Demokratike, edhe të Lidhjes Demokratike, edhe të Aleancës, vetëvendosjes nisme kështu me radhë, të reflektojnë për bazë situatës. Para është që duhet të ulemi, duhet diskutojmë, duhet negocojmë, pastaj shohim se cilin interesin edhe të vendit rrot, por pastaj subjektet politike dhe individ.
Pavarësisht krizës rreth formimit të institucioneve, opsioni i zgjedhjeve të reja të parakoshme aktualisht po përjashtohet nga ana e bllokut LDK AK Nisma dhe Vendosje. Kryetari AK-s Ramush Haradinaj mendon se zgjidhja duhet të gjendet brenda kuvendit.
Tani ajo që ka mbetur është me u pa sa matutje pas tyre 100 ditëve do të vazhdon abuzimi edhe voneshat në parlamentin e Kosovës. Edhe nesër do të rrim ndurkrysh, pra koalicioni LDK, AK, Nisma dhe Lëvizja Vendosje, pra do të veprojmë që institucionet e vendit ndërtohen sa më shpejt. Nuk bëhet fjalë për zgjidhje, por bëhet fjalë për zgjidhje në parlament.
Seanca sot më është përcjell me vëmendje edhe nga kori diplomatik në Kosovë, ndërka që analistët po e shohin seancën e sot me si thellim të krizës dhe paqartësive. Naim Rashitin nga grupi Ballkanik për politika ka parashikuar edhe aktivizimin e presidentes në funksion të tejkalimit të kësaj gjendje bllokuese.
Presidenti ka pritur që të ndodhë kjo seancë, të ekzekutohet vendimi i gjykatës kushtetuese, pastaj nëse nuk zgjidhen organet të intervenojnë. Tani kemi një krizë thellë demokratike, institucionale, fajin bartin liderët politik. Nuk ka kuptim me këtë të opozicionës shkohet në seancë të nashme, jo dhe nashme.
Seanca konstituive kuvendit ka filluar qysh me 17 korek. Në atë seancë, pa deputetet e Partisë Demokratike, bloku i partive të koalicionit pati zgjedhur Isa Mustafa në postin e kryetarit të kuvendit, por me kërkesë të PDK-s, kjo çështje ishte adresuar në gjykatën kushtetuese. Kjo e fundit pati shpallur si jo kushtetuese zgjedhjen e Isa Mustafës. Sidoqoftë, edhe seanca sotme ka dëshmuar se PDK në njërën anë dhe bloku pas zgjedhur në anën tjetër nuk kanë lëvizur nga pozicionet me çka paqartësitë vetëm sa mund të vazhdojnë deri në gjetjen e një zgjidhje politike. Por Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Pas dështimit të sërishëm të kuvendit të Kosovës që të zgjedh kryetarin e ri, presidenti Atifete Jahjaga ka filluar realizimin e takimeve me liderët e partive parlamentare. Këto takime është thënë se janë vetëm fillimi i serisë së konsultimeve për gjetjen e një zgjidhjeje për tejkalimin e krizës rreth formimit të institucioneve. Para prakisht të zyra e presidentes në disa raste, kishte përsëritur se presidentja ka luajtur dhe do të luaj rolin e faktorit të unitetit dhe të garantuesit të funksionimit demokratik të institucioneve. Në Prishtinë sot është zhvilluar një konferencë ndërkombëtare në temën Tregu energjetik në Evropën Juglindore, në të cilën kanë marrë pjesë zyrtar vendesë ndërkombëtar dhe përfaqësues të shumë kompanive energjetike në rajon dhe në Bashkimin Evropian. Është kërkuar që tregu i energjisë elektrike të liberalizohet. Zyrtarë të Kosovës së thanë se Kosova ka potencial të mjaftueshëm energjetik për të bërë pjesë e tregut të gjithëmbarshëm energjetik të Evropës. Nga Prishtina paraqitet Nadije Ahmeti.
Vendet e rajonit janë shumë të varura nga importi energjisë elektrike dhe për këtë qëllim duhet të ketë liberalizim të tregut energjisë elektrike në mënyrë që të ketë furnizim pa ndërprerje dhe njëherit konsumatorët të zgjedhin kompaninë për blerjen e këtij produkti. Kështu është thënë konferenca ndërkombëtare të mbajtur në Prishtinë Tregu energjetik në Evropën Juglindore, në cilën kanë marrë pjesë përfaqësues të kompanive të ndryshme energjetike nga shtetet e rajonit dhe të Bashkimit Evropian. Fadili Smaili, ministri në largim i zhvillimit ekonomik, tha se Kosova ka potenciale të mjaftueshme energjetike që mund të shndërrohen në megavat, jo vetëm për Kosovën, por edhe për rajonin. Hapja e tregut do të nënkupton të çmime dhe cilësi më të mirë për konsumatorët, prandaj është bërë dhe po bëhet punë që të kemi një treg sa më të hapur, ka thënë Ismaili, duke shtuar se Kosova është shumë e përkushtuar që të jetë pjesë e një tregu të gjithëmbarshëm evropian të energjisë. Ismaili përmendi procesin e ndërtimit të termocentralit Kosova e Re, por edhe mos pajtimet të shoqërisë civile kundër ndërtimit të këtij termocentrali.
Do të vazhdojmë me këtë se nuk do të ndërtohen elektrana në një moment vetëm për nevojët e Kosovës, por me një hapje të tregu dhe këto elektrana do të shërbejnë për sigurinë e furnizimit me energji elektrike edhe në rajon.
Termocentrali Kosova Re është një projekt i cili ka filluar vite më parë dhe vazhdimisht ka pësuar ndryshime. Edhe ambasadori britanik në Kosovë, Jan Cliff, tha se Kosova ka nevojë për ndërtimin e kapaciteteve të reja energjetike, sepse termocentrali Kosova A duhet të mbyllet. Pavarësisht se kush do qeverisë në Kosovë, sipas tij duhet që të krijojë kushte për tërheqjen e investitorëve ndërkombëtar në fushën energjetike.
Kosova will need to build a new coal-fired power station to meet its energy needs.
Kosova ka nevojë të ndërtojë një termocentral të ri për të mbuluar nevojat e saj energjetike. Ai ka thënë se duhet të rinovohet sistemi i tanishëm, por edhe të punohet për energji të ripërtritshme. Konferenca ndërkombëtare për energji është organizuar nga kompania gjermane Euroenergie me selin në Prishtinë. Drejtori i kësaj zyre, Hamdi Malusha, i tha se Kosova nuk mund të arrijë integrim politik pa arritur integrim ekonomik. E për të arritur integrim ekonomik, atëherë sipas tij, duhet të shfrytëzojë dhe potencialet që ka në fushën e energjetikës. Me liberalizimin e tregut energjetik, Malusha i thot se qytetarët vetë duhet të vendosin për blerjen e energjisë dhe jo të varen nga një kompani e caktuar.
Liberalizimi i tregut energjetik do të vijë si fuqi edhe nuk mbar pikë Kosovë. Se konsumatori është konsumator. Prodhuesit dëshirojnë konsumatorin, edhe kjo nuk është se Kosova sa do të nxitojë që ta kap këtë proces, sa do të jetë ajo që nuk vonohet, nuk zvarrit proceset e veta.
Ndryshe në kuadër të negociatave që po zhvillohen mes Kosovës dhe Serbisë në Bruksel, zëvendës kryeministra në largim njerësh udhëheqësia dialogut Edita Tahiri ka thënë se kanë nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi me shtetin e Serbisë për transmisionin e energjisë. E zëvendës kryeministria Edita Tahiri këtë marrëveshje konsideron arritje të suksesshme pasi do të ndikojë në stabilitetin energjetik rajonal.
Me aprovimin dhe nënshkrimin e këtyre dokumenteve, po hapet një kapitull i bashkëpunimit ndërshtetëror mes Kosovës dhe Serbisë, sipas standardeve evropiane, në bazë të marrëveshjeve të Brukselit dhe me garantimin e Bashkimit Evropian për zbatimin e përpik të tyre.
Me këtë marrëveshje thot Tahiri shumën të gjithë operatorët ilegal që kanë vepruar në pjesën veriore të Kosovës që nga përfundimi i luftës së fundit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Sanksionet që Kosova i ka vendosur ndaj Rusisë nuk do të kenë ndonjë ndikim ekonomik, pasi këmbimet tregtare mes këtyre dy shteteve janë minimale, vlerësojnë analistët dhe përfaqësues të bizneseve. Ata kanë vlerësuar se vendimi ishte i drejtë dhe simbolik. Nga Prishtina paraqitet Luljeta Krasniqi.
Vendimi i qeverisë së Kosovës për vendosjen e sanksioneve për Federatën Ruse në aspektin ekonomik është vetëm simbolik. Pasi që shkëmbimet tregtare mes këtyre dy shteteve janë minimale, thonë analistë dhe përfaqësues të bizneseve. Në vitin 2013, sipas të dhënave të doganave të Kosovës, eksporti produkteve kosovare në Rusi ka qenë në vlerë prej 2000 euro, e njëjta është edhe për import. Zëdhënësi doganave të Kosovës Adriatic Stavilevci bën të ditur për Radion Evropa e Lirë se sa i përket eksportit, Kosova në Rusi gjatë vitit 2013 ka pasur vetëm dy eksporte, derisa gjatë vitit 2014 nuk është shënuar asnjë eksport. Sa i përket importit, Stavilevci ka theksuar se Rusia ka eksportuar në Kosovë produkte bujqësore si grur dhe disa produkte tjera, por që po ashtu janë në vlera minimale.
Po, pas vendimit qeverisë, normalisht edhe kjo sado minimale që është dhe kjo dhe ndërpritet automatikisht.
Qeveria e Kosovës të mërkurën ju është bashkuar vendeve të bashkimit evropian dhe shteteve të bashkuara të Amerikës për vendosjen e sankcioneve ndaj Rusisë për shkak të ndërhyrjes që ajo ka bërë në Ukrainë. Analistët e përfaqësues të bizneseve e konsiderojnë këtë vendim pozitiv, pasi që sipas tyre Kosova tani më ndodhet në procesin e stabilizim asocimit dhe ka të obliguar që të jetë në harmoni me politikën e jashtme të bashkimit evropian. Profesori ekonomist Naim Gashi në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thotë se marrëdhënie tregtare mes Kosovës dhe Rusisë janë nën minimale.
Vendimi i qeverisë së Kosovës për t'i vendosur sanksionet Federatës Ruse është kryekëputi karakterit politik dhe është vetëm simbolik në aspektin ekonomik për arsye se eksportet kosovare në mungesë të njohjes së shtetit Kosovës nga Federata Ruse e kanë pasur pamundur edhe deri më tani që të eksportojnë në këtë vend dhe njëkohësisht importet nga Rusia në Kosovë kanë qenë jashtëzakonisht simbolike.
Me marrjen e këtij vendimi shton Gashi, Kosova është rreshtuar krahas aleatëve të saj strategjik euroatlantik. Edhe përfaqësues të bizneseve kanë treguar se Kosova nuk ka marrëdhënie tregtare me Rusinë. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini e quan të drejtë vendimin e qeverisë së Kosovës për vendosjen e sanksioneve për Federatën Ruse. Megjithatë, sipas tij, një vendim i tillë nuk do të ketë ndonjë ndikim të madh për Rusinë.
Në aspekt ekonomik nuk ndikon shumë, për arsye se Kosova dhe Rusia transakcione ekonomike të drejtë për drejta nuk kanë. Mund të jenë disa ato shumë simbolike e që mund të zaventohen në vende të tjera, por Kosova nuk eksporton asgjë në Rusi.
Kryeministri i Kosovës në largim Hashim Thaçi të mërkurën pas vendimit ka urdhëruar ministrit e linjës që të zbatojnë me përpikri sankcionet e ndërmara. Sankcionet ndaj Federatës Ruse, ka thënë Thaçi, do të jenë në fuqi deri në një vendim tjetër, varësisht nga rrethanat që mund të krijohen. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në hulumtimet e bëra në shkolla për higjienën orale tek fëmijët, delse fëmijët e klasëve të para deri tek ata 14 vjeçar kanë nga 5 deri në 6 dhëmb të prishur. Ndërkaq mjekët e dhëmbëve thonë se fëmijët kryesisht e vizitojnë stomatologun vetëm atëherë kur u fillojnë problemet me dhëmbët e çumshit apo kur u dalin dhëmbët e përhershëm, pra pas moshës 7 vjeçare. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Në bazë të ulumtimeve të bëra në Kosovë, fëmijët nga mosha 6 deri në 14 vjet kanë 5 deri në 6 dhëmb të prishur. Kështu thot drejtuesi i projektit Dhëmb të shëndosh fëmijë të lumtur, Gjeladin Ujkani.
Prajnës niveli një orive nuk është kështë i knaqëm, e kështë për këtë dhe është njëse si projekt, gjësime që kemi bo, delse shumisa e fëmive kanë 5 dhe 6 dhëmë të prishun, nësa një kanë gjendje është edhe të grupë moshat 6 e 14 dhe. Po projekti realizohet në bashkëpunim edhe në monitorim me Komitetin Ndërministror të Shkolla Promovuese të Shëndetit, gjithashtu edhe në bashkëpunim me Kuvendet Komunale, Rektorati për Arsim dhe Shëndetësi e Kulturë.
Zoti Ujkani ka thënë se fëmijët duhet gjithashtu të dinë edhe për ushqimet që i konsumojnë, se sa ato ndikojnë në dëmtimin e dhëmbëve.
Qysh kur t'jonë begjëll, gjatë kopsheve, në moshën 2-3 vjeqare, 4, me mësu se cilat jonë ushqimet shëndechme, cilat jonë të dëmshme për dhëmbët, mandej cilash mënyra drejt e regull të pastrimit të dhëmbëve e këshëmëra.
Por që ka mendojnë qytetarët për atë se sa fëmijët kujdesën për shëndetin oral? Kaltrina Magjoni, nënë cila e ka djalin e saj 3 vjeqar, flet për këtë çështje.
Për këtë shëndetit oral, më mërmenja që fillimisht prind duhen me qenë ata që duhen marrë me këtë çështje me fëmin, duhen dhe me thonë prej fëminis me mësu për shëndetin e gojës, shëndetin oral, edhe me vazhdu më ndej me matutje. Saj për këtë fëmive në familjen tonë, ata janë të mësun prej fëminis, prej moshës një vjeqare, veç fillojnë për kujdesë, për shëndetin oral.
Por jo dhe Vjollca Sadiku mendon se vetëm prindërit duhet edukuar fëmijët sa i përket shëndetit oral. Ajo thot se edhe në lëndët mësimore duhet futet edukimi për shumë çështje, duke përfshirë edhe shëndetin oral.
Kjo është një çështje që zakonisht i çdo është bazën me pasën shkollë, në të katë qytetarët. Mirë po, pa dyshim që edhe familja luan një rol shumë të rëndësishëm aty, kështu që se cili prind duhet me mësu fëmijën e vet që mi lodh dhëmb çdo ditë, sa praktikohet ajo në Kosovë, për një pjesë të vogël më i me të thonë që po, për mirë po është një pjesë shumë e madhe e Kosovës që jetojnë në përvende rurale, që mendoj që nuk jonë edhe të arsimum as vet prind, kështu që pa dyshim shkolla duhet me lutë rolin e vetë.
Ndërka që stomatologët në vend thonë se fëmijët kryesisht e vizitojnë stomatologun atëherë kur fillojnë problemet me dhëmbët e qumshtit, apo kur u dalin dhëmbët e përhershëm pra pas moshës 7 vjeçare e tutje. Këtë e thot Ardian Kastrati, stomatolog.
Mendoj që shëndeti oral dhe higjiena orale tek fëmijët nuk është e kënaqshme, por atë kanë përgjegjësi prindërit, se fëmijët nuk janë natyrisht nuk janë shumë të vetëdijshëm për rëndësinë e higjienës orale. Fëmijët më së shumti të vizitojnë stomatologun në kohën kur paraqiten dhëmbët e përhershëm dhe kur kanë probleme me dhëmbët e çumshit. Domethënë pas moshës 7 vjeçare e tutje. Por natyrisht nuk është shumë e kënaqshme niveli i vetjes për higjienë orale.
Është shprehur zoti Kastrati. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Në Skoci sot po mbahet referendumi që është vlerësuar si zhvillim historik, në të cilin do të vendoset se a do të mbetet në Mbretërinë e Bashkuar apo do të jetë shteti pavarur. Gjatë fushatës, të dy palët rivale i kanë mbrojtur argumentet e veta. Votimet kanë filluar në orën 8 të mëngjesit dhe vazhdojnë deri në orën 23, ndërsa rezultatet do të dihen nesër në mëngjes. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë, Kathleen Moore. Ulumtimet e fundit të opinionit të tregojnë për një përparësi minimale për mbështetësit e mbetjes në bashkimin politik të Skocisë me Britaninë, dhe numri është 52.48%. Me që ky dallim është tet i vogël, të dy palët rivale kanë zhvilluar fushat intensive për të ndikuar të votuesit që ende nuk janë të vendosur se cilin opcion ta mbështesin. Ministri i parë i Skocisë, Alex Salmond, një herë është lider i Partisë Kombëtare Skoceze, që ka synime separatiste, e ka përshkruar referendumin si mundësi një herë në jetë, dhe në një letër të hapur i ka porositur votuesit që me forcën e duarve të tyre ta bëjnë Skocin vend që duhet të jetë. Kryeministri britanik David Cameron, në apelin e tij për votuesit e Skocisë, tha se do të ishte krejtësisht me zemër të thyer nëse Skocia largohet nga Unioni, ku ishte tashë 370 vjet, dhe ka tërhequr vërejtjen se nëse shkëputet, pastaj nuk do të jetë në gjendje të ribashkohet Mbretërisë së Bashkuar. Në referendumin e sotëm, që ka filluar në orën 8 të mëngjesit dhe vazhdon deri në orën 23, kërkohet përgjigje në pyetjen e vetme: a duhet Skocia të jetë vend i pavarur? Të gjithë banorët e Skocisë që janë në 16 vjeçar e më tepër, të cilët janë shtetas britanik ose të ndonjë vendi tjetër të Bashkimit Evropian, kanë të drejtë të votojnë. Ata persona që janë të lindur në Skoci, por jetojnë jashtë saj, nuk kanë të drejtë të vote. Kryeministri David Cameron, një herë është lider i Partisë Konservatore në Britani, ju bashkua të dy liderëve të tjerë kryesor të partive unioniste, Demokratëve Liberal dhe Partisë Laboriste në opozitë, në nënshkrimin e një premtimi për transferet të më tepër të drejtave në Parlamentin e Skocisë, në sektorët kryesor siç janë taksat, shpenzimi dhe mirëqenia, nëse ata votojnë kundër pavarësisë. Zoti Cameron po ashtu ka premtuar vazhdimin e financimit shtetëror, që aktualisht e merr Skocia nga Londra në nivel më të lartë. Mbështetësit e pavarësisë kanë hedhur poshtë këto premtime si dëshmi e panikut të në fushatën se më mirë do të jetë së bashku, duke thënë se nuk mund të garantohet që deputetet në Parlamentin e Mbretërisë së Bashkuar do të miratojnë më tepër të drejta, dhe kanë shprehur dyshime se pse këto premtime po bëhen në periudhën kur votimet ishin afruar. Në finalet e fushatës, me pretendime kundërshtuese lidhur me të ardhmen e shërbimit shëndetësor të financuar nga shteti, shkurtimisht i njohur si NHS, po ashtu ishte në qendër të debatit. Mbështetësit për votën po kanë argumentuar se pavarësia është vetmja mënyrë për ta mbrojtur shërbimin shëndetësor nga atë që ata e shohin si privatizimin ngadalshëm në Angli. Mbështetësit e fushatës për votën jo e kanë hedhur poshtë këtë pretendim, duke theksuar se shëndetësia aktualisht është ndarë në Skoci, dhe thonë se një dokument që ka rrjedhur në opinion tregon se qeveria Skocisë po konsideronte masa për shkurtime të thella në shpenzimet të shëndetësisë pas referendumit. Çështja tjetër kryesore ishte ajo se çfarë monedhe do të përdorë Skocia e pavarur. Ministri i parë, Alex Salmond, thotë se Skocia do të vazhdojë përdorimin e funtes në Union Monetar me pjesën tjetër të Mbretërisë së Bashkuar, dhe vlerëson se partit unioniste po blofojnë kur thonë se kjo nuk do të ndodhë. Ja se çka thot votuesi David Grant, i cili është kundër pavarësisë së Skocisë.
Well, I'm English. I've lived in Scotland since I was 14.
Unë jam anglez, kam jetuar në Skoci prej se isha 14 vjeçar. E kam familje në Angli, e kam familje në Skoci, dhe nuk kam dëshirë që ata të ndahen me kufi. Plus, nuk mendoj se pavarësia është në interesin më të mirë të Skocisë, tha David Grant. Nga ana tjetër, Milo McLaughlin është për pavarësi të Skocisë.
The powers that they're now saying they're offering really difficult to believe it.
Autoritetet që ata thonë se i ofrojnë tash, është vështirë për të besuar në to. Nuk ka garanca pasi e dim se antarët e tjerë të partive të tyre mund të ngriten kundër tyre dhe mund të mos ndodhin realisht. Me të vërtet, tash është çështje e besimit. Ata na kanë ofruar këtë, meqë ne u kemi shkaktuar panik atyre, thot Milo McLaughlin. Rezultatet priten nesër në mëngjes. Nëse rezultati do të jetë për, atëherë fillojnë negociatat që çojnë në pavarësinë e Skocisë më 26 mars të vitit 2016. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bashkësia Islame e Kosovës nëpërmjet një deklarate për opinion ka shprehur shqetësim për arrestimin e disa imamve nga autoritetet e rendit në Kosovë. Policia e Kosovës të mërkurën i ka arrestuar 15 persona në ndyshimet për cenim të rendit kushtetues dhe sigurisë kombëtare, përfshirë këtu edhe një numër të caktuar imamësh nga disa qytete të Kosovës. Kryesia e Bashkësisë Islame të Kosovës beson në pafajsinë e tyre, përderisa organet e drejtësisë nuk e dëshmojnë të kundërtën, thuhet në deklaratë dhe i kaftuar të gjithë qytetarët që me qetësi e maturi të presin vendimin e organeve të drejtësisë larg çdo politizimi e polarizimi, tendence apo keqkuptimi. Sot në Shkup është shpallur Republika e Iliridës nga një grup i shqiptarëve të kryesuar nga Nevzat Halili, ish-kryetari i Partisë së Prosperitetit Demokratik. Haliti tha se vendimi vjen për shkak të dështimit të marrëveshjes së orit, e cila sipas tij nuk ka arritur të sigurojë të drejtat të barabarta mes shqiptarëve dhe maqedonasve në Maqedoni. Ai tha se Republika e Iliridës do të veprojë në kuadër të Maqedonisë, apo si federatë mes dy republikave Maqedonisë dhe Iliridës, ngjashëm sipas shembullit të ish-federatës së Serbi-Malizi, apo sipas shembullit të federatës belge. Halili postjerash tha se shpalljen e vendimit e ka bazuar në Kushtetutën e Shteteve të Bashkuara, e cila në preambulën e saj thekson se çdo qenie njerëzore ka të drejtë të qeverisë me vetveten, si dhe në qendrimin e ish-presidentit amerikan Wilson se popujt kanë të drejtën e vetvendosjes. Bashkimi Evropian është shprehur i dëshpëruar me progresin e kufizuar nga ana e Teheranit për të shqyrtuar problemet e lidhur me dimensionet e mundshme ushtarake të programit të tij bërthamor. Kjo deklaratë u bë pasi zyrtarët e BE-s janë takuar me zyrtar iranian sot në New York. Pritet që Irani dhe BE-ja, edhe me pjesëmarrjen e Shteteve të Bashkuara, do të vazhdojnë bisedimet edhe gjatë ditës së nesërme. Ata duan që deri më 24 nëntor të arrijnë një marrëveshje atomike. Bashkimi Evropian dhe fuqitë e tjera botërore po kërkojnë nga Irani që ta ndërpres aktivitetin në prodhimin e armatimit atomik. Shefja për politikë të jashtme Catherine Ashton është udhëheqëse e ekipit negociator, ku poshtë BE-s pjesëmarrës janë edhe Shtetet e Bashkuara, Kina, Rusia, Britania, Franca dhe Gjermania. Gjatë një mbledhje të qeverisë sot në Moskë, presidenti i Rusisë Vladimir Putin tha se sanksionet e perëndimit nuk janë asgjë tjetër por mos respektim nga disa partnerë tanë të parimeve themelore të rregullave të OBT-s, përfshirë edhe atë për garë të lirë dhe korrekte. Ai tha se duke marrë masa përgjegjëse, Rusia nuk synon ta ndëshkojë perëndimin, por për të mbrojtur interesat e veta. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian e akuzojnë Moskën për mbështetje të separatistëve prorusë në Ukrainë me trupa dhe armatim dhe kanë imponuar disa val të sanksioneve kundër Rusisë. Rusia e hedh poshtë involvimin direkt dhe është hakmar duke ndalur importin e pjesës më të madhe të furnizimeve perëndimore me ushqim. Rusia është antare e Organizatës Botërore të Tregtisë, shkurtimisht OBT, prej vitit të 2012, pas shumë viteve të negociatave. Policia e Australisë i ka arrestuar 15 vetë gjatë një serie të bastisjeve kundër terroriste. Këto ndërhyrje janë bërë në kryeqytetin Sydney, pastaj në Brisbane dhe Logan. Zyrtari lartë policor Andrew Colvin tha se afro 800 policë federal dhe shtetror i kanë bastisur disa objekte në të tri qytetet. Policia beson se ky grup, për të cilin ne e kemi ndërmarr këtë operacion, kishte synim dhe ka filluar ta kryej planin për akte të dhunshme në Australi. Autoritetet australiane kanë ngritur alarmin për terrorizëm nga niveli mesëm në atë të lartë më 12 shtator. Kryeministri Tony Abbott tha sot se ka njerëz me qëllim dhe kapacitet për të kryer sulme këtu në Australi. Policia ka refuzuar të zbulojë çfarë do detaji lidhur me këtë sulm, për të cilin ata mendojnë se po zhvillohej komplot. Ushtria e Pakistanit thot se i ka vrarë 40 militantë dhe i ka shkatruar 5 bazat të tyre dhe depote municioneve gjatë sulmeve ajrore në pjesën veri perëndimore të këtij vendi. Ushtria ka njoftuar mbrëmse sulmet ajrore kanë ndodhur në rajonin fisnor Waziristani Verior. Ofensiva e ushtrisë pakistaneze ka filluar në muajin qershor dhe synon pastrimin e Waziristanit Verior nga talibanet pakistanez dhe grupet e tjera militante duke përdorë sulme ajrore, artileri, predha dhe trupa të këmbësorisë. Ushtria thot se i ka vrarë më se 1000 militantë gjatë këtij operacioni. Gjatë ofensivës janë vrarë edhe afro 100 ushtarë. Por këto të dhëna nuk mund të verifikohen në mënyrë të pavarur. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.